Inspireeriv ylistus.
Tere tulemast, armsad kuulajad! Minu nimi on Ragne Kivimets ning täna meil on eetris erikülaline võib öelda, keegi, kes on teinud pereraadio saateid ülistajana väga kaua aega, nii et kes see teine muu kui ka selle saate toimetaja Margit Prantsus. Tere tulemast!
Tere, Ragne!
Margit, mul on esimene mälestus sinuga selline, kus me üldse ei olnud veel kohtunud, aga minus sai just Põltsamaa Jordani koguduses ülistusjuht. Ma arvan, et ma olin siis kuskil 16-17 aastane ja mul tekkis mõte, et võiks meie koguduses korraldada ülistusõhtut. Ja kui ma küsisin enda koguduses nende kogenumate käest, nüüd ütlesid, et vaat kui Margit Prantsus tuleks, siis oleks väga, väga võimas, et siis ta võiks juba kõnelda ka ülistusest. Ja siis sa tulid, ma mäletan, et see oli üks mingi pime õhtu, siis sa jõudsid oma autoga sinna saarekesele, võtsin sind vastu, tutvusime ja tõesti oli tore õhtu. Ja ma arvan, et sinust võib rääkida nagu sellise ülistajana ka palju ja sellepärast sina oledki täna siin saates, sest me räägime teemal, kuidas saada ülistajaks. Ja sellel õhtul sa rääkisid ja räägime ka täna.
Jaa, suur rõõm on sellest rääkida, aga muidugi ega see teekond ei ole nagu kerge, et kohe hopsti tahan ja olengi ülistaja.
Sina oled tavaliselt teisel pool mikrofoni ja küsid teiste käest, aga nüüd on minul see privileeg, et mina saan küsida, et Margit, kuidas said sina ülistajaks?
Jah, see on üks selline natuke pikem lugu, ma loodan, et sul on aega seda kuulata. Aga see algas niimoodi, et ma olin 15-aastane, käisin keskkoolis ja meie kooli tulid kuulutama kristlased, kes laulsid lihtsaid laule kitarri saatel, rääkisid Jumala sõna ja siis öeldi selle lõpus, et kes tahab rohkem Jumalast teada saada, et tulge õhtul kogudusse. Ja mina otsustasin seal samas, et mina küll lähen, sest mind väga köitsid need laulud, mis tegelikult olid, noh, tagantjärele ma ütlen sellised võibolla natuke lastekad või isegi naljakad, sellised lihtsad kolmetuuri lood, just kui ei midagi väga erilist, aga need väga puudutasid mind ja sellel hetkel ma kuidagi tajusin, et vot see on see, aga mis see, seda ma ei osanud nii sõnastada, aga võibolla see oli Jumala kutse, ütlen ma tagant järele. Ma läksingi siis õhtul sinna kogudusse ja tegelikult ma sain sellel õhtul päästetud ja sealt algas see teekond pihta. Aga konkreetselt ülistuse juurde, kuidas ma tulin või ülistajaks sain siis vanadel hallidel aegadel, tänapäeval enam niimoodi ei tehta, olid üsnagi teistsugused meetodid. Vähemalt nendes usuringkondades, kus mina ringi liikusin, oli ülistusgrupp, kes siis juhatas inimesi ülistusse ja aegajalt sinna võeti uusi inimesi juurde. Ja ükskord oli jälle see kord ja pastor siis kuulas üle inimesi, et kes saavad tulla. Mina muidugi olin väga rõõmus, ootasin, et kui mina saan laulda, et mind kindlasti valitakse, et mina olen ikkagi muusikakoolis käinud ja jäin siin seal järjekorras kõige viimaseks ja mõtlesin, et no oodake nüüd, küll ma kohe tulen ja laulan, aga mul see laulmine või ette laulmine täiesti ebaõnnestus, sellepärast, et see laul võeti sellisest ebamugavast kõrgusest minu jaoks, ehk et see nii-öelda nõksu koht. Ma ei teadnud, kas laulda oma täishäälega või falsetiga. Ühesõnaga mul väga ebaõnnestus see laulmine ja mind praagiti kohe alastamatult välja. Ja ma olin sellest nii tohutult endast väljas, et ma tükka aega mõtlesin, et mida ma siin veel nagu istun, et lähen minema. No ma olin selline noor, 15-aastane või 16-aastane, aga ma millegi pärast ei läinud ära ja tagantjärele ma mõtlen, et küll ma tegin õigesti, et ma ei läinud ära ja küllap see, et mind kohe ei valitud ülistusse, oli ka väga õige, sellepärast, et me ei tule ju ise midagi esitama, sest mis on nagu vahe, et inimesel, kes noh, oskab laulda või peab viisi ja laulab mida iganes, või siis see, kes on Jumala ülistaja, kõige kõrgema Jumala ülistaja, et see eeldab ju mitte nagu ise enda oskuste näitamist, vaid eelkõige oma südamest Jumala ülistamist ja siis loomulikult eriti just inimeste pärast on meil tarvis seda, et meil oleks musikaalsus või viisipidamine, aga selle ülistuse alge tuleb ju tegelikult seest poolt, mitte sellest välisest oskusest. Ühesõnaga mind ei valitudki alguses ja ma olin muidugi üsna kurb, aga ma väga tahtsin õppida neid laule, mida ülistajad laulsid, mida me Jumala teenistustel laulsime. Ma sain üsna pea pärast kogudusse tulekut aru, et need ei ole need laulud, mis on piibliraamatus. Seal on ka üks raamat nimega laulud, et seal on hoopis mingid teissugused laulud, aga tollel ajal ei olnud ei PowerPointi ega mingit seina peal näitamise võimalust, ei olnud isegi veel neid grafoprojektoril vahetatavaid kilesid, vaid laulud olid inimestel peas või siis kui olid mõned noh, keerukamad laulud vahest, siis trükiti kus juures jällegi mitte arvutis, vaid trükimasina peal, trükiti laulusõnad ja siis jagati inimestele, sa said sealt pealt vaadata. Aga kristlastel oma vahel, eriti ütleme ülistajatel, olid sellised laulikud, kuhu oli siis trükitud laulusõnad ja siis sa said sealt igakord ülistajana nagu otsida, et mis laulu me täna laulame. Kui ma seda laulikut esimest korda nägin, mis oli siis ülistajatel seal ise koostatud, siis ma kohe mõtlesin, et oi-oi, et ma pean endale ka sellise saama. Aga seda vist niimoodi ei olnud seal jagada ja siis ma trükkisin selle ümber kõik. Ja niimoodi sain endale lauliku. Hiljem, kui aeg läks edasi ja lisandus uusi laule, siis ma kogu aeg panin sinna nagu lehti juurde, et laulik kogu aeg täienes. Aga hakates neid laule õppima, mul oli küll kodus klaver, aga mulle ikka tundus, et see süntesaator, millega koguduses mängitakse, et see on ikkagi nagu parem pill koguduse laulude mängimiseks. Ja siis ma kauplesin, et kas ma võiksin mingi valemiga seda koguduse klahvpilli laenata koju koosolekute vahelisel ajal, et ma tahaks neid laule nagu väga õppida. Ja kuidagi mul õnnestuski see sellise lubadusega, et ma olen iga koosolek tund aega varem kohal, et toon pilli nagu varem ära, et siis ülistajad saavad proovida ja koosolekul mängida sellega. Ja nii oligi, see kestis, ma ei tea kui palju, ikka mõned kuud kestis, nii et ma kogu aeg käisin mitu korda nädalas edasi tagasi selle süntesaatoriga niimoodi bussiga käeotsas. Ja siis vahepeal natuke aeg muutus, et jälle oli tarvis uusi ülistajaid ja siis enam pastor üle ei kuulanud neid laulja kandidaate, aga siis tuli selline otsus, et kõik, kes tahavad ülistada, tulevad tund aega varem kohale, siis me koos palvetame ja siis ülistusjuht ütleb, kes tuleb ülistama. Praegu tagantjärele mõeldes see kõik tundub kuidagi võib-olla nii naljakas, ja, aga noh, vanasti olid natuke teistmoodi ajad, kus öeldigi otse inimestele asju, mida tänapäeval enam ei tohi öelda või siis sa väga mõtled enne, kui sa midagi ütled. Ja...
Kas siis oli ka rohkem inimesi seal koguduses? Kas siis oli rohkem inimesi, kelle seast neid ülistajad valida? Et kas selles on ka vahe tekkinud?
Võt, ma ei oska öelda, võibolla see on koguduseti erinev, aga mulle tundus küll, et neid soovijaid ikkagi tekkis, kui mina ja mõned veel, keda ei valitud. See näitab, et nagu pakkumist oli rohkem kui siis nõudlust või siis vähemalt noh, me ei kvalifitseerunud siis piisavalt. Aga siis ma tulin ka alati tund aega varem kohale, aga mind kunagi valitud. Ja ma mäletan, ma olin ükskord olin nii löödud, et me käisime koos kogudusega mingi vana suur maja oli, mis oli vabatahtlike tuletõrjete ühing. Seal oli ka saun Ja siis ma mäletan, et kui ülistajad hakkasid proovi tegema saalis, teised läksid saalist välja, siis mina läksin sinna sauna, ma panin ukse haaki, läksin istusin sinna lava peale ja hakkasin palvetama, et jumal, ma tahan sind ülistada, mitte ainult kodus üksinda sind ülistada, ma tahan kogudusega koos ja koguduse ees sind ülistada, aga näed, et mind ei valitud. Jumal, sina pead mind valima ja ühel päeval ma laulan sulle koguduse ees, sest sina vali mind. Ma tahan sind ülistada, aga täna ma lihtsalt õnnistan ülistajad ja palun, et täna nad suudaksid olla sinu pühast vaimust juhitud ja et meil oleks täna ka selline hea aeg sinuga osaduses. Nii et see oli üks suur murdepunkt minu elus ja tegelikult ma olin siis jõudnud sellest polvunud teismelisest, kes oli väga pahane ja ei saanud aru, miks teda ei valitud ülistusgruppi, kuigi omast arust oli kõige parem. Ma olin siis sellest jõudnud sinna madalasse kohta, kus ma olin väga murtud Jumala ees ja ütlesin, et Jumal, inimesed mind ei valinud, aga mina ülistan sind ja sina valid mind. Mul oli kuidagi selline, ma ei oska öelda, miks mul oli nii suur, noh, ma ei tea, kirg või soov selles osas, aga võibolla see oligi sellepärast, et ilmselt see oli Jumala kutsumine minu jaoks olla ülistaja, aga sinna pidi jõudma. Ja siis läks veel veidi aega mööda ja esimesed korrad, kui mind siis valiti lõpuks, hakati mind valima ka, siis ma olin väga tänulik, kui ma saan lihtsalt kusagil seal ääre peal siis kaasa laulda või vahest isegi võeti tamburiini mängima või ja siis veel mõne aja pärast siis sain süntesaatorit mängida ja siis tuli see aeg, kui ülistusjuht pidi minema sügisel peete võtma põllu peale ja ta ei saanud tulla koosolekule. Aga meil oli just külalisjutlustaja ka ja siis oli vaja ülistamist ja esimest korda mind siis lasti ülistusse nii-öelda lahti, nagu öeldakse, et noh, tule siis ja ülista. Ja oi, ma olin nii rõõmus. Aga muidugi, kui sealt edasi minna, et ma siis olin juba ülistusgruppis nii-öelda, tekis järgmine raskus ja see raskus oli see, et kuidas voolata pühas vaimus, just niimoodi siis need targevad seda sõnastasid, ehk et kuidas liikuda pühas vaimus ülistuse aeg, et nagu ma enne ütlesin, on ju vahe, kas sa lihtsalt laulad, et on vahe, kui laulab üks inimene, noh, jah, tore küll on ju, aga kui teine inimene laulab, siis sa tajud, et see nagu tõmbab sind Jumala poole, kogu tähelepanu läheb Jumalale ja tahaks oma südant tavada ja ma nagu uppun ära sinna Jumala sisse, et noh, kui ma nüüd püüan sõnadega kirjeldada, mida see tähendab, siis pühas vaimus voolata. Ja noh, see oli minu jaoks selline tundmatu maa. Oli isegi sellised mõned karmimad hetked, mida jälle tänapäeval ilmselt mitte kusagil ei tehta, oli selline hetk, et kui siis me olime mõnikord ära ülistanud, siis pastor ütles, et noh, ülista, et tulge siia ette nüüd ja kogudus sirutama oma käed, palvetama ülistajate pärast, et nad õpiksid vaimus voolama, et nad õpiksid paremini ülistama ja see soov on ju iseenesest õige ja hea, et me ju tahame, et ülistajad ja tegelikult, et kõik inimesed oskaksid Jumala vaimus ülistada, et meie teenistus Jumalal oleks vaimus, mitte ainult ülistuses, vaid palves või noh, me kõik teame, oleme palvetanud palveid, mis kuskile ei jõua ja noh, milleks seda üldse teha on ja et kõik, mis me teeme, et see oleks Jumala vaimust juhitud, et selles mõttes see oli nagu üllas plaan, aga jah, et kuidas seda tehti, noh jah, seda oleks kindlasti saanud paremini teha, aga no ega siis meil muud üle ei jäänud, me siis olime seal Jumala ees, kogudus palvetas meie eest ja siis ma mõtlesin ikka, et Jumal, et no õpeta mind, et ei tea nagu mida teha. Ja need palved kantsid vilja, sest niimoodi aja jooksul kuidagi nagu hakkas paremini minema. Et tegelikult ma olin ise alati väga rõõmus, kui sai laulda ja mängida, aga ma tunnistasin küll, et on küll vahe, kas sa laulad nagu pühas vaimus või sa laulad lihtsalt omast jõust. Ja ma mäletan, et üks Jumala teenistus oli selline, kui me jälle ülistasime, ma korraga ise ka tajusin, et oi, vist on nüüd püha vaimu juhtimine, et igatahes selline hästi eriline oli ja see kuidagi nagu voolas ja läks kogagi edasi ja siis mul tuli järgmine nagu muremõte, et mida ma nüüd peaks tegema või mitte tegema, et pühavaim ära ei läheks. Et kuidas see nagu kestaks ja kuidas ma nüüd saaks nii-öelda enda jaoks salvestada nagu selle olukorra ja et see oleks alati nii. Et no ma ei tea, kas keegi ülistaja on kunagi nii mõelnud, võibolla on, et sa ju tahaksid alati, et sa oleksid jumala vaimust juhitud. Aga ühesõnaga, need olid siis sellised alguse päevad ja ma võtsin ise ka päris palju aega, noh, ikka peaaegu iga päev, et kus ülistada jumalat ja teine kord ma ärkasin hommikuti üles sellega, et mu südames oli üks laul, ma läksin kohe hommikul klaveri taha, hakkasin otsima, mis laul see on ja jumal hakkas mulle laule andma, panin need oma oskust mööda kirja ja isegi mitmeid neist hakati kogudusest laulma. Tegelikult see, kui ma nüüd vaatan tagasi tänasest päevast sinna 30 aasta taha, siis tegelikult see otsing jätkub. Ma ei saa öelda, et ma olen nüüd ma tean kõike. Nüüd ma saingi nii-öelda salvestatud selle pühavaimu kohal olemise hetke ja nüüd ma tean, kuidas see käib. See ei ole nii, et see on iga kord oma südame jumala ette laotamine, oma südame puhastamine, mõned armastavad öelda oma antenni välja sirutamine jumala poole, et jumal, mida sa tahad täna teha, kuidas sa tahad, et me täna sind ülistame, mis laule sa tahad võtta ja kuidas oleks nii, et see teenistus oleks sinule meelepärane, et need otsingud jätkuvad.
Kuidas sa siis ütleksid, et kas sa sündisid ülistajaks või see kutsumus tekkis sinule koos jumalaga käies?
No ma arvan, et jumal teab sellele vastust, aga mulle tundub, et jumal ikkagi valib inimesi juba varakult või enne seda, kui inimesed ise teavad. Et ma arvan, paljud raadiokuulajad võivad ka tagasi vaadata oma elule. Sa näed, kuidas Jumal on sind juhtinud. Sa ei ole teadnud, et see on Jumal, kes sind juhib, aga sa täna võibolla teenid või oled liikumas sellise teenimise suunas, milleks Jumal on sind ette valmistanud ilma sinu teadmata. Ja sa tunned, et sa oled nagu kalavees, sa teed õiget asja, sa tead, oo, ma tahan seda teha, see on see noh, minu valdkond nii öelda. Ja miks see sulle meeldib, küllap sul on mingeid oskusi või teadmisi, seegi on Jumala ette valmistus. Nii et ma arvan, et Jumal ikkagi nagu valib või kutsub inimest enne, aga jah, et siis on muidugi asjad, mida inimene peab ise tegema, et kui me siin räägime konkreetselt ülistajatest, siis musikaalne haridus kindlasti tuleb väga kasuks ka see vaimulik õppimine just Jumala kohta ja nagu ma rääkisin see, et kuidas ikka pühavaim voolab.
Me rääkisime kutsumusest ja ma arvan, et sa tõid juba väga mitu head asja, et kuidas kutsumust ära tunda. Kui me vaatame ülistajad koguduses ja sina oled ka, muidugi sind tihti kutsutakse just teenima, aga sa oled ka näinud teisi ülistajad et ja kas sa võiksid ütelda, et sa tunned ära, et võt, sellel ülistajal on kutsumus olla ülistaja?
Ma arvan, et palju on neid, keda mina näiteks ei oska märgata, aga need, keda ma oskan märgata, kui ma nii inimene ülistab jumalat ja ta on nagu hästi selle sees või ühesõnaga sa tajud, et see nagu voolab ja jätkub ja see ei ole niimoodi, et natuke nagu ebamugav on ja noh, laulsime selle laulu ära, aga mis nüüd edasi ja noh, inimesest nagu õhkub kogu aeg ka sellist tunnet, et ma tegelikult ei taha nagu siin olla või ma ei tea, mida teha. Et muidugi ma saan inimlikult aru, meil võib inimlikult olla ebakindlust erinevatel põhjustel. Minul on seda olnud väga palju ja seda on tänase päevani teatavates asjades ja on ka hetki, kus ma olen mõelnud, et Jumal, kui ma olen päris aus sinu ees, siis kui keegi minu käest praegu küsiks, mida mina, Margit, tahan, ma tahaksid ära minna nii kaugele kui võimalik. Ma tahan vajuda siia samasse klaveri alla ja enam mitte oma nägu näidata sellepärast, et kas siis vaimulik vastuseis on nii tugev või sul on tunne, et täna läks täiesti metsa kõik, et ma küll andsin endast parima, aga inimeste nägudelt ei peegeldunud seda, et nad oleksid kuidagi Jumalaga kokku saanud ja noh, ega mina ei peagi neid panema Jumalaga kohtama, see ei ole minu vastutus. Minu vastutus on ülistada Jumalat ja noh, muidugi aidata inimestel tulla ülistus sisse, aga et teine kord ikka tundub kuidagi, me tahame vaata inimlikult seda kinnitust kogu aeg, et oh jah, kõik on hästi, kõik läks õigesti, aga ma pean tunnistama, et kahjuks väga sageli ülistamise aegadel koguduses teenides ma ei koge seda, et kõik läks nüüd super hästi, et ma ülistan usus nii öelda, et kas siis läks hästi või läinud, noh, seda oskab Jumal öelda ja võibolla mõnikord teised inimesed, aga ma ütlen see, mis me inimestena tunnetame, see ongi poolik tegelikult.
Mm-hmm. Me teame, et ülistajad paistavad silma koguduses ka. See võibolla isegi tundub inimesele, kes on just võibolla päästetud saanud või esimest korda tuleb kogudusse, et võib tunduda selline prestiižne koht, kus olla ja roll. Et võibolla see on ka üks selline inimlik põhjus, miks võibolla mõned soovivad olla seal muusikas. Et sinu jutus ka kõlab, et see, kes on muusikat õppinud, ei pruugi olla tingimata kutsumuses olla ülistajaks. Et võibolla meie mõned kuulajad ka juba mõtlevad, et kuidas ma siis aru saan, et kas ma olen ülistaja, kes teeb seda nagu praktilist osa või püüab ülistada ja kuidas ma aru saan, et kas mul on kutsumine olla ülistuses?
Ja kui seda kohe ei taju ära aja jooksul kindlasti ja muidugi võib olla ka ju selline asi, noh, kas ülistuse valdkonnas või mis tahes valdkonnas, et on inimene, kes teeb seda mingi aja oma elust. Ja see on õige, et ta teeb seda selle aja, aga võibolla tema põhikutsumus või ütleme see, mida ta edaspidi hakkab tegema, see on midagi teistmoodi, teistsugust. Noh, nii võib ka olla, aga mõni on selline, et ta terve oma elu teeb põhiliselt seda ühte asja. Et see võib olla mitut moodi ja võib ka olla mitu asja, lihtsalt teatud ajal on ühel suurem rõhk, teine kord vedaspidi teisel valdkonnal, aga mis puudutab konkreetselt ülistust siis ja samuti need, kes on eest palvetajad või sellist palvetööd, siis tegelikult see nõuab väga nagu Jumalaga koos elamist, sest mõtlen nüüd korraks, kui ma pean pühapäeval või pühapäeval on minu kord minna koguduses ülistama, kuidas ma saan minna, kui ma ei ole midagi Jumala käest saanud? Kui mu südames on midagi, kas kellegi vastu või mul ei ole asjad korras või mul on võibolla mingi väga raske aeg, noh, seda võib igal ühel juhtuda. Kuidas ma saan olles ise augus piltlikult öeldes minna teisi kuhugi, ma ei tea, juhtima või aitama või siis olla see, kes selle laulu otsa üles võtab seal teiste ees, kui ma sellel hetkel võibolla ei tahaks üldse teiste ees olla ja noh, minu jaoks ma enamikel kordadel ei taha üldse teiste ees olla, aga kuidagi on niimoodi läinud. Siis sul ei ole muud valikud, kui sa pead oma asjad Jumalaga korda tegema, sest mul tuleb üks kirja koht meelde, hirmus on elava Jumala kätte langeda. Ehk et kui meil on Jumala teenistus, siis tegelikult me tajume ikkagi Jumala kartust ja nagu Jumala pühadust selles koos olemises ja Jumala ligiolus. Ja kuidas saab Jumala ette minna miski, mis ei ole selleks valmis? Evangeeliumides on lugu sellest, kuidas kutsuti inimesi pulmapeole. Ja siis oli seal keegi, kellel ei olnud vastavat riietust seljas ja ta visati sealt välja, et see on tegelikult päris karm ja kui me nii öelda ei ole Jumalaga riietunud ja me läheme sinna kohta, kus meil see kindlasti peaks olema, kas me siis nagu kuulume sinna või kas me oleme omalt poolt teinud kõik, et selles mõttes ma ütlen, et ülistaja ja eest palvetaja olles ilmselt ka Jumala sõna jagajad on need inimesed, kes lihtsalt peavad Jumalaga koos elama, sest sa ei saa muud moodi lihtsalt hakkama. Ma kujutan ette, et kui sa koguduses toole sead ritta, võibolla sa saad olla vihane kellegi peale ja need toole laduda, ma ei tea, aga kui sa teenid vaimulikult, sul peavad südames asjad olema korras.
Mis siis saab, kui ei ole korras? Et ma kujutan ette, et siis pühapäev on käes, võibolla ülistusjuht tunneb, et midagi on, ma ei tea, kas siis venna aja vastu või, või äkki endal see sama augus piltlikult öeldes tunne, eks? Et aga see sama inimlik kartus võibolla samamoodi, et meil on ju pühapäev, meil ju peame ju laulma, me peame ju ülistama Jumalat, mis siis saab?
Ja kui pühapäeva hommikul seda avastatakse, siis võibolla natukene hilja, aga mida ma soovitan sel hetkel, kui tõesti mitte mingit muud varianti ei ole, sa lihtsalt pead minema ja tunded ei ole mitte nullis, vaid väga-väga miinuses, ei jää muud üle, kui lihtsalt panna oma põlved maha, anda kõik Jumala kätte kas või lühikese usu palve jooksul ja siis lihtsalt minna Jumalat usaldades ja teenida teda, sest meie tunded Ma räägin oma kogemusest, küll Ragne, sinul on alati väga hea tunne, sul ei ole mitte kunagi sellist tunnet, et oi on raske või vastu seis, sa praegu teed nägusid, aga ühesõnaga minul on väga sageli seda tunnet, et väga raske on teenida. Ma küll teen seda rõõmuga, ma armastan Jumalat ja ma hea meelega teenin teda ja see on suur privileeg, aga Mu liha värisebki iga kord. Ma pean toetuma Jumalale iga kord. Nii et teine kord, kui on see hetk, et ma tunnen, ma olen nii nõrk, mis ülistuse juhtimisest te räägite. Võtke üks kõikes teine inimene ja tema on ka nagu ilmselt parem kui mina sellel hetkel. Aga ega siis ei ole midagi, siis ma ütlen Jumal, kui ma olen nõrk, siis olen tugev, sest ma olen tugev sinus. Siis ma lähen lihtsalt usus, kui ma suren, siis ma suren siin sinu ligiolus. See oli nüüd natuke naljaga öeldud, et ei me sure Jumala ligiolus, kui me ikkagi armastame teda, aga kuidagi on alati nagu välja tuldud, et Jumala arm on suur ja tegelikult ka sellistel rasketel hetkedel ilmselt me õpimegi seda, kuidas Jumalale toetuda, sest kui me oma tegevustes lähtuksime kogu aeg ainult sellest, kas ma tunnen praegu, et ma võiksin midagi teha, siis ma arvan, me üldse väga palju ei teekski. Küll vaenlane juba selle eest seisab, et neid häid tundeid eriti ei oleks.
Mulle meeldib, kuidas sa rõhutad iga vastusega, kui oluline on olla koos Jumalaga, rääkida Jumalaga, anda temale üle jälle, anda kas tema mured Jumalale üle või lasta juhtida end tema vaimust. Et saada üldse ülistajaks, siis see on see number üks asi, olla lähedal Jumalaga, seda loen sinu vastusest.
Ja tegelikult on ju selline asi ka võimalik. Ma olen seda ise näinud juhtumas väga lähedalt, küllap seda juhtub kahjuks ka tänapäeval mõnel pool, kui inimene läheb Jumalat teenima, no täna me räägime ülistajatest, aga ma ei tea, võibolla on see sõna kuulutaja ja ta ei ole selles pidurüüs nii öelda, millest ma rääkisin see kirjakoht, sa ei ole seisnud Jumala ees ja sa teedki ära oma selle asja ja teenistus saabki läbi ja ei kukkunudki telliskivi pähe, aga midagi on nagu väga jama. Siis tegelikult ma arvan, ühest küljest on see Jumala arm, et telliskivi ei kukkunud maha. Teisest küljest see võib näidata, et meie keskel ei ole nii palju Jumalat, kui võiks olla. Küllap on meie ajal ka piltlikult öeldes neid Ananiaseid ja Safiirasid, aga nad käivad kõik uhke näoga ringi ja ei kukugi surnult maha, olles teinud midagi just kui valesti. See võib olla sellepärast, et lihtsalt Jumala ligiolu ei ole meie keskel nii palju ja miks ei ole, see on hea küsimus, aga ma arvan, et see läheb kõik ikka tagasi sellele, et kui palju meie Jumala rahvana ennast Jumalale pühendame. Nii et teine kord võib olla, et mõni inimene tajub teenistuse aeg, et midagi on nagu väga valesti ja Loomulikult võib olla raske vahet teha, et kas see on vaimne vastuseis, kus ei olegi ühelgi inimesel süüd, vaid lihtsalt tulebki lihtsalt edasi pressida ja piibel ütleb, kui sa oled kõik sooritanud, siis lihtsalt seisa ja ära anna alla, lihtsalt seisa, isegi kui sa ei suuda edasi murda nii-öelda. Aga teine kord see võib olla see, et see inimene, kes teisi juhib, tegelikult ei tea, kuhu ta juhib. Ja noh, tänapäeval me ei taha nagu rääkida sellest eriti ja noh, ega ma ise ka ei taha rääkida, et ma ei taha nagu albu asju rõhutada. Eelkõige siin praegu räägin ilmselt ise endale, et ma ikka ise teaks alati, kuhu ma lähen, et olla ikkagi Jumala käest saanud seda värsket igapäevast leiba, et siis sul on mida ka teistele jagada, sest muidu me olemegi, noh, nagu piibel ütleb, pimedad teejuhid. Et see oleks ju väga kurb.
Sa ütlesid enda lugu rääkides, et teil siis pärast ühte ülistusaega pastor ütles, et ja palvetame nüüd vaimujuhtimist ülistajatele. Aga kui me tänapäeval enam nõnda ei tee, siis kuidas me võiksime teha, et ülistajad oleksid kantud ühtlasi palves koguduse poolt, aga teisalt, et me võiksime rääkida sellest, et Jumala vaimujuhtimine on nii oluline, et võtame selleks aega, et üksteisele ka sellist tagasiset anda ja võibolla treenida üksteist ka ülistajatena.
Jaa, siin on nagu mitmeid võimalusi, ma arvan, eks üks asi ongi see, et tuleks sel teemal, ehk siis ülistusest ja Jumala vaimu juhtimisest ja sellest tuleks õpetada. Piibel ütleb, minu rahvas hukkub teadmiste puudusel, et eks tuleb õpetada ja noh, vaata kui huvitav see on, et meil on nii palju neid igasuguseid teemasid, millest me aasta kümneid kogu muudku õpetame ja see ongi ju meile tegelikult toiduks, Jumala sõna on meile toiduks, et me vajame seda ikka ja jälle. Mis ma arvan, mida ülistaja ise peaks tegema, eelkõige muidugi ise Jumalat otsima, aga kindlasti ei tasuks karta ka abi küsida. Ja võibolla see, mis vanasti noh, selle võibolla liiga nagu imeliku näite põhjal, mida ma tõin, tehti, et lihtsalt väljast poolt tuli just kui see, et kuule me palvetame su pärast, et sa õpiksid pühas vaimus liikuma. Tänapäeval see ülistaja võiks ise pöörduda inimeste poole, kes on sellised noh, vaimuinimesed või nagu eestpalvetajad ja juhid koguduses, et ma vajan Jumalat, kas te palvetaksite minu eest, kas te hoiaksite mind palves, et mina ja ülistajad, et me õpiksime Jumala vaimus liikuma. Kui keegi ülistaja selle palvega pöördub eestpalvetajate või kogutse juhtide poole, ega need eestpalvetajad ja juhid ei pea tundma ennast kuidagi noh, halvasti, kui nad tahaks ka mõelda, et ega ma isegi täpselt ei tea, on ju, et mis sa nüüd veel minu poole pöördud, siis tegelikult ega see ei olnudki tema poole pöördumine, vaid see on palve eestpalveks ja me saame pöörduda koos Jumala poole nendes asjades, et me ei pea nagu kartma seda, kui me midagi ei oska. Kui inimene abiellub, ta ei tea, kuidas on olla abielus, kuidas on suhelda abikaasaga, aga siis ta saabki öelda, et Jumal aga õpeta mind ja me saame koos abikaasaga õppida. Sellepärast meil ei ole nagu midagi karta. Nii et ülistaja peaks ise soovi avaldama, kas siis eestpalveks või õpetuse saamiseks, aga kindlasti saavad teised, kes siis kõrvalt võibolla arvavad, kogevad, et ülistaja vajaks rohkem Jumala tarkust ja juhtimist, saaks Jumala juhtimisel teha eestpalveid ja ma ütlen rõhutusega, et Jumala juhtimisel sellepärast, et inimestena me nii tihti tahaksime teisi muuta, aga see on kõige mõtetum asi, millega tegeleda, püüda kedagi teist muuta, kuigi sa oled täiesti veendunud, et sul on õigus ja parim plaan ja võibolla sul ongi, aga see on kõige mõtetum asi oodata või püüda kedagi muuta. Ja me ei saa ka niimoodi palvetada, Jumal muuda see inimene ära võt selliseks. Keegi on öelnud, et see on lausa nagu nõidumine. Tegelikult Jumal teab, milliseks ta tahab, et inimesed kasvaksid temas. Nii et eestpalvetajad ka ma kujutan, et te peaksid just niimoodi palvetama, et Jumal õnnistaks ülistajaid ja õpetaks neid ja annaks tarkust. Võibolla saab ka inspireerida vähemalt veidi mõni kogenum ülistaja. Üks asi, mida eelpool juba mainisin, on see, et kui sellel teemal õpetada või koolitada, Ragne, sina oled teinud neid ülistusalfasid, et ma kujutan, et see on olnud väga suureks abiks paljudele ülistajatele Eestis, aga et oleks ka võibolla selline mentor või sellegagi oled sa juba tegelenud, et sul oleks keegi ülistaja, kellel on võibolla veidi kogemusi, kes saaks sind julgustada. Ja, aga loomulikult ma ütlen ka seda, et on asju, mida mitte ükski inimene ei saa sulle õpetada, vaid sa pead need ise Jumala käest saama. Selle kohta mul on kohe näide võtta enda elust, kui mul siis olid need esmased nii-öelda maadlemised, Jumala vaimused, kuidas ikka ülistada tões ja vaimus Jumalat, mitte oma lihas ja inimlikult ainult, siis ma sageli läksin klaveri juurde ja püüdsin seal, et kui laul lõpeb ära, et siis nagu, et see edasi ikka voolaks, et mitte, et laul lõpes ära, siis vaatame üksel otsa, nii, mis nüüd? Et igakord, kui meil on koguduses selline ülistuse aeg, laul lõpeb ära, siis kolksti see kukub, kõik maha inimest hakkavad ringi vaatama, nii, mis nüüd? Ja siis sa hakkad uut laulu võtma, sa jälle hakkad nagu midagi kuskit surnust üles äratama, et see on nagu nii häiriv tegelikult, et ma kujutan, et ülistus võiks olla üks selline aeg, kus me seisame Jumala ees ja sellel ajal on küll jah, meil laulud, aga meil võib olla ka uus laul, vaimus, meil võib olla Jumala ees lihtsalt seismine, et see on kui üks aeg, mis voolab Jumala ligiolu, Jumala vaimu voolamine, Jumala võidmise voolamine, et see ei ole nii, et üks laul maha kolks, järgmine laul jälle hakkad kuskilt alt üles, nii jälle kolks maha. Ühesõnaga ma õppisin, püüdsin õppida seda, et kuidas siis liikuda ühelt laulult teisele ja kuidas nagu olla Jumala ees ja voolata. Ja no mitte ei saanud hakkama, oli juhtumeid, kus ma teismelisena pirutsin selle klaverikaane pauguga kinni ja läksin voodisse kummuli ja nutsin ja ütlesin, et ma ei oska, Jumal, ma ei oska, et õpeta mind, aga ma ise teadsin, et ma lähen tagasi sinna klaveri juurde, sest ma tahan Jumal sind ülistada ja ma ei anna järgi. Ja siis ma küsisin meie koguduse ülistusjuhi käest, et mida sa teed seal laulude vahepeal, mis sa korda sa mängid, kuidas sa mängid, kui sina ülistad, kuidas see voolab, aga mina ütleme, laul lõpeb ära, ma ei tea, mida teha. No siis ta näitas mulle, mis ta seal teeb, ja aga ma sain aru, et ma ei saa nagu tema järgi neid tema korda ka mängida, sest see on lihtsalt järele tegemine, see on jälle, ma esitan nüüd seda asja, mida tema on teinud, aga see ei ole nagu elav. No meil oli tõeline selline vaimumaadlus nii öelda ja liha suretamine või kuidas seda nimetada, sest ma väga tahtsin ja see ülistusjuht tahtis mind väga aidata, siis me tegime niimoodi, et ta ütles, et noh, mine klaveri taha, mina palvetan. Ja sina ülista ja proovi siis nagu vaimus liikuda, et vaatame, äkki õnnestub niimoodi. Noh, püüdsime, siis ma hakkasin mängima, tema seal kõrval ka palvetas ja laulis, aga noh, ikka nagu eriti läinud. Siis ta ütles, et hea küll, teeme niimoodi, et ma ülistan ise klaveri taga ja sina ülista kaasa, aga tule nagu hästi kaasa sellega, kuhu ma nagu liigun vaimus. Proovisime nii, noh, siis oli väga hea, mul ei olnud mingit probleemi temaga kaasa tulla. Aga et kuidas nagu ise siis olla, ei tea. Ja siis ta võttis mu käed ja siis ta palvetas mu kätte pärast, et Jumal, ma palun, et sinu vaim õpetaks Margitit, kuidas ülistada, et sinu vaim voolaks tema kätte läbi ja palvetas. Ja ühesõnaga meil oli selline liha suretamine seal käis, aga siis ta lõpuks nii-öelda tõstis käed üles, ütles, et tead Margit, sa pead selle ise Jumala käest saama. Mina ei suuda sind õpetada, et ma olen sulle õpetanud nii nagu ma oskan, aga see kõik, mis puudusid jääb, selle sa pead ise Jumala käest saama. Et ma kindlasti palvetan su pärast, aga sa pead selle ise saama.
Vau! Wow. Vot see oli tõeline mentorlus, mis sellel hetkel käis ja aru saamine, et mis on see inimlik pool ja siis aru saada ka, et ma arvan, kristlastena on hea mõista, et ongi meie pool ja siis see, kuhu me kaasame Jumala või õigemini, kus me otsime Jumalat, et Jumal kaasaks meid ja annaks meile, et nii äge. Siin kohal on tõenäoliselt hea reklaami teha, sa juba mainisid ka mentorlust ja kogudused.mentorlus.ee leiate ka EKB Liidu mentorite kogumi nii öelda, et sinna ongi panud ennast kirja erinevad potentsiaalsed mentorid, võid välja valida siis sealt veebilehelt ja Margit, sina ise oled ka seal tegelikult tegelikult ja seal ongi erinevad kategooriad, noorsatööd, lastetööd, muusikatöö on seal samamoodi, nii et nii mõnigi muusikatöö juht on seal nimekirjas, nii et kes otsib endale mentorit ja tahaks, et keegi tema eest palvetaks nõnda või küsiks need õiged küsimusi, siis minge sellele lehele mentorid.kogudused.ee ja leidke sealt endale mentor või vaadake enda ümber ringi ja küsige Jumala käest, kes võiks olla see inimene, kes minusse nõnda võiks panustada. Margit, kas sinul on olnud veel mentoreid sinu ülistajaks kujunemise jooksul?
Jah, eks neid ole olnud. Noh, ilmselt võib rääkida ka nagu eeskujudest, et meie kõigi elus on erinevates valdkondades eeskujud, kellelt me saame midagi nagu vaimulikus mõttes. Võibolla see on mingi pisike asi, võibolla see on mingit lühikest aega, kas sa veedad koos selle inimesega ja sa tajud, et sa nüüd midagi said tema kaudu Jumala käest või on see pikemat aega, et lõppkokkuvõttes see allikas on ju Jumal. Meil ei ole vaja seda, mida inimene meile annab, aga Jumal annabki läbi inimeste väga, väga palju asju. Ja ma olen jälginud läbi aastate erinevaid ülistajaid, et mida nad teevad, kuidas nad teevad ja mitte nagu selle pilguga, et ma nüüd proovin mõnda asja järgi teha, no seda ma olen muidugi ka proovinud, aga see nagu nii ei toimi, aga ma olen üritanud mõista, et mida praegu võt see ülistusgrupp tegi sellel Jumala teenistusel nii, et selle peale sa tajud, vau, nagu taevas on lahti, kogudus on koos siin ja tõepoolest kohtub Jumalaga. Et ma olen mõelnud, mida nad siis nüüd nii väga tegid ja ma arvan, et üks võti on ikkagi inimese enda süda. Mis seisus see süda on? Ja siin ei ole nüüd, keegi ei pea tundma nagu ennast halvasti, et noh, jah, minu süda nagu nii ei ole lahti või mis iganes. Tead, ei ole üldse vahet, mis olukorras sa oled praegu või kui raske sul on. Kui sa lähed Jumala kotta, siis sa võid oma südant avada Jumala ja öelda Jumal, need mured ja asjad, mis mul on ja millest mul pea juba paks on, ma panen need usu läbi praegu sinu risti alla ja nüüd, kui on ülistamise aeg, siis ma teen seda kogu oma südamest ja ma selle läbi tahan astuda sinule ligi, Jeesuse vere läbi ma saan astuda sinule ligi ja sinu sõna ütleb, et tulge tema ligi ja tema tuleb teie ligi, et ma usun seda sõna ja ma usun Jumal, et sa tuled minu ligi ja kui sina oled minu ligi, siis on kõik võimalik. Et selles mõttes on olnud mentoreid, jah, niisugusi, kes siis ei tea võibolla, et ta mulle mentoriks on olnud, aga muidugi olen ka küsinud teine kord nõu, et kuidas midagi teha. Kujutan, et tänapäeval on neid küll vist rohkem kellegest nõu küsida, et nii palju ülistajaid on ja on, inimesed on julgemaks muutunud ja et vanasti nagu ei olnud nii, et igal juhul ma arvan, selles mõttes me elame küll jala ajal.
Ja enamik inimesi on ühe messengeri vestluse kaugusel, mitte nõnda nagu varem, et telefonikõne kokkusaamised, vaid ja. Täna võib ka videokõnes kohtuda ja mentoritega suunada. Me räägime täna siin saates, kuidas saadakse ülistajaks. Tõenäoliselt mõned ülistajad ka praegu mõtlevad, et okei, et me oleme rääkinud nii palju sellest, et Jumala vaimus voolamisest ja et kuidas me siis selle ära tunnen, et ma teen Jumala tahet ja mitte enda oma.
Nii ülistuses kui mis tahes Jumala teenimises üks asi, mida ma püüan endale alati meeles hoida ja ma arvan, mis on väga oluline, on see, et miks ma teen seda, mida ma teen. Kas selles, kui ma lähen täna kogudusse, on ainult see tõesti, et Jumal, ma lähen sinuga kohtuma, ma tahan kuulda sinu häält, ma tahan sinule laulda ja mängida või on selles kas või grammike seda, et oh, kui tore, seal ma näen seda inimest ja oi kui tore, et tema tuli täna kogudusse ja ta kindlasti saab sellest ülistusest puudutatud ja võt, mul on täna hästi ilus pluus seljas ja äkki see inimene näeb mind ja ta mõtleb, et oi kui ilusti ta on riides või noh, ühesõnaga, mis tahes inimlikud sellised asjad, ma ütlen, minul on võitlemist olnud selliste asjadega, kui ma näiteks kas või ütlen jah sõna, mõnele teenima minemisele, siis noh, eelkõige loomulikult, et Jumal, kas on sinu tahe, et ma lähen, aga et kui ma siis lähen, kas ma lähen tõesti, et Jumal saaks minu läbi midagi teha või on selles kas või grammike seda, et ma kuidagi lähen ennast näitama. Et see on väga suur lõks, eriti ülistajate jaoks, eriti muusikutel, sellepärast, et kujutan ette, et nende inimeste jaoks, kellel ei ole muusikuandi, on muusika tegemise oskus midagi kõrgemat või tundmatu maa nende jaoks. Ja see võlub inimesi, mis on nende jaoks tundmatu või kuidagi kättesaamatu. Aga me peame nägema, et tegelikult meil ei oleks midagi, kui Jumal ei oleks seda andnud. Ja üks kõige ohtlikum asi, mis ma arvan ülistajaid ründab, on just uhkus ja enese näitamine. Sa võid olla väga nagu hea musikaalselt, sa võid olla väga ilusa välimusega, aga kui me piiblit loeme vanast testamendist, me näeme, et see just sai ka saatanale nagu languse põhjuseks, et ta oli väga ilus, tema sisse oli ehitatud, ma ei tea, muusika, riistad või mis iganes, kuidas see oli seal kõigest ei saa aru ka, mida lugeda, et igal juhul tema hakkas just imetlema seda, milliseks Jumal oli teda loonud või mis oskus Jumal oli tal andnud. Ja sellepärast ta langes. Sama asi tahaks rünnata ka neid, kes tänapäeval Jumalat ülistavad ja me peame selle suhtes eriti valvel olema.
Kas ma saan õigesti aru, et see on väga tunnetuse küsimus, et enda tahtest ja Jumala tahtest nendel kahel asjal vahet teha? Või noh, see on pigem nagu hoiaku küsimus tähendab. Kas ütlesid sa, et hoiaku küsimus?
Ja see on hoiaku küsimus ka, et ühest küljest ju inimesed enamikel juhtudel meie sisse ei näe. Me võime inimesed ära petta, kui me oleme väga osavad, aga mis puudutab ülistust, siis seal on ju põhiline küsimus, kas Jumal võtab selle ülistuse vastu, sest me teeme ju ülistust Jumalale. Me ülistame teda. Ja kui Jumal ei võta meie ohvrit vastu, mis siis asjal mõte on? Äkki siis me võiks üldse mõne muu laulu võtta, mis inimesed tahavad laulda, võib-olla neile meeldib mõni Eurovisiooni laulu või mis iganes. Miks me üldse tuleme enda liha pühapäeva hommikul kiusama vara, võiks ju magada kauem ja mis iganes on. Ja me inimestena, ma kujutan ette, nii sageli oleme, noh, võib-olla ka elu lõpuni oleme rünnatud sellest just, et meil on mingid oma agendad nagu mängus. Need võivad olla väga seksed petlikud ja õhkõrnad ja võib-olla isegi keegi ei saa aru keegi teine sellest. Me teeme nii püha näo ja inimesed arvavad, oo no tema tuleb, tema on nüüd hästi püha, tema teab on. Ja. Aga tegelikult me oleme kõik luust ja lihast inimesed ja meil kõigil on samad võitlused, me oleme kõik samas paadis ja noh, ma ei tea, mina küll tunnen, et ma pean oma südant iga kord läbi katsuma, kui ma Jumala kotta lähen, eriti kui ma teenima pean hakkama. Et Jumal, kas kõik on hästi ja kuidas sina tahad, mida sa tahad, et ma teen, kuidas ma teen ja et ma panen kõrvale kõik mingid sellised asjad, mis noh, inimlikult mind tahaks kuhugi tõmmata. Et vaata, Ragne, kui me saame kusagi lihtsalt sõbrannadena kokku, siis me võime küll näidata, et oh, vaata, mul on see, kuidas sulle meeldib, tead, mulle meeldib võt nii ja tead, siis mulle meeldis see asi ja noh, ühesõnaga, see on selline olme jutt, see on okei, aga kui me tuleme Jumala kotta, siis me ei tule sinna mingit olmet jagama, vaid me tuleme kõige kõrgema Jumala ette, et sellel tuleks vahet teha.
Just nii. Me oleme saate juba lõpupoole jõudmas. Margit, sina oled kogenud sellel teemal ja sa oled nii palju seda mõtestanud just enne, kui panime salvestama meie vestluse, et siis sa ütsid ka, et sa oled käinud ka piiblikoolides sellest teemast rääkimas. Mida sa arvad, et oleks veel oluline rääkida sellest, et kuidas siis ülistajaks saadakse?
Ühest küljest me oleme kõik Jumala ülistajad. Kui sa oled Jumala laps, siis sa oled Jumala ülistaja ja lihtsalt tehniliselt võib olla väike erinevus selles, et kõik inimesed on saalis ja siis sealt saalist tulevad osad inimesed, kes seisavad ilmselt teiste ette ja nende ülesanne on muuhulgas olla abiks, et teised saaksid ka Jumalat paremini ülistada, aga kuidas saada ülistajaks? Noh, siis ülista Jumalat nii nagu sa oskad ja kui sa ei oska, siis küsi Jumala käest, küsi inimeste käest, nagu me oleme täna rääkinud, otsi, eks see olegi elupõline otsimine. Mis on nagu kristlase tee või uskliku inimese tee? See on minu mõelest terve elu, üks otsimine, üks kaalumine, kaevamine, juurdlemine, muidugi rõõmustamine, tänamine, et täpselt sama ka ülistuse teemas ja muidugi enda harimine. Meil oli enne juttu, enne saate salvestust oli juttu ka sellest, et äkki mõni inimene noh, tahab ülistada, aga äkki tal ei olegi seda kutsumust. Kui sa oled ülistaja või eestpalvetaja, et siis sa oled sunnitud nii-öelda õppima, kuidas elada Jumalaga koos. Ja tegelikult, kui sa siis võib-olla sellest kutsest noh, lähed muude tegemiste juurde, ma ei tea, naiste rahvas jääb lastega koju, ta ei teeni mingi aeg enam aktiivselt, võib-olla ta kunagi enam ei teeni ülistuses, muud ülesanded tulevad peale, siis tegelikult selle ülistajaks nii-öelda aktiivselt ülistusteenistuses olnud inimesena sa õppisid Jumala vaimu järgima. Ja tegelikult see on sulle ka aluseks terveks ülejäänud eluks. Et sa oled õppinud elama nii-öelda tundlat püsti või kuidas seda väljendada. Täpselt samamoodi eestpalvetaja, kui ta tõesti tahab, et tema palved kuugi jõuaks ja et seal nendel oleks mõju, sest me kõik oleme kogenud ka tühje palveid, on ju, et mitte midagi ei sünni. Ja võib-olla sellepärast Piibel ütleb, et te palute pahasti ja seal on kirjeldatud need põhjused, aga ühesõnaga nii palves kui ülistuses kui mis taes teenimises, et me teeks seda kooskõlas Jumalaga ja see algab sellest, et ütle Jumal, mida sina tahad. Kui sa ei kuule kohe vastuseks midagi, küsi ikka ja siis otsi Jumalat palveta, loe Piiblit ja siis tee oma parima ära nägemise järgi. Kui mina lähen ülistama, ma otsin Jumalat enne seda, ma küsin Jumal, mida sa tahad. Mõnikord kukub kohe mõni laul südamesse, mõnikord ei tule mitte midagi. Aga siis ma olen palunud, ma olen otsinud, ma olen olnud Jumala ees ja siis ma teen seda, mida ma kõige õigemaks pean ja palun, et Jumal oleks nii-öelda armuline ja juhiks mind. Ja noh, nii ta tuleb kokku siis, kuidas tuleb. Kindlasti on inimesi, kes minust palju paremini või selgemini oskavad kuulda Jumala häält, aga mina oskan niimoodi teha.
Ma arvan, et sa oled täna olnud väga palju praktilisi asju ka muusikatöö tegijatele ja tegelikult kogudusele ka, kes ei tee muusikatööd, et aru saada, mis selle taga on, et inimene, kes tuleb koguduses ja ei teeni selles valdkonnas, et näeb muusikuid, nad on jälle valmis, nad on jälle rõõmsad, et kui palju tööd ja pühendumist tegelikult ka sinu selles vestluses, sinuga vestluses ja sinu loos, kui palju seda peegeldub pühendumist, ajavõtmist, Jumalale alistumist, Jumalaga koos olemist. Et see on väga eeskujuks. Aitäh sulle, Margit.
Aitäh. Ja tegelikult jah, ajaga on nagu on. Elu on nii kiire ja selle aja üle käib pidevalt võitlus tänaselgi päeval meil kõigil, ma usun. Kui see isegi ei saa olla võib-olla ajaliselt pikk, siis olgu see vähemalt nagu südame üle andmine Jumalale. Kas või siis see hetk, mis sul on ettevalmistuseks, isegi kui see on lühike, et sa suudaks oma südame Jumalale avada ja ma kingin sulle, Ragne, ja kõigile kuulajatele ühe pärli tänasest saatest. See on üks sõna, mida Jumal mulle andis palju aastaid tagasi. Jälle ülistuse teemal Jumalaga vestlesin ja ma ei ole just palju saanud sellist sõna, et ma nüüd tean, et Jumal minuga rääkis. Aga see sõna minu parima arusaamise kohaselt tuli Jumala käest ja see sõna on selline, et kui ma jälle palusin ükskord, et Jumal, et nüüd on jälle siin see Jumala teenistus, et palun tule, palun õpeta meid, juhi meid. Ma tulen alati, kui sa mind ülistad kogu südamest ja sa ootad, et ma tuleksin. Ja see on see sõna, mida ma igakord enne ülistama minekut endale meelde tuletan ja noh, Jumalale ka meelde tuletan, kuigi Jumal ei unusta, et mina pean Jumalat ülistama kogu südamest ja ma pean ootama, et Jumal tuleb. Siis ta tuleb.
Amen. Nii hea julgustav sõna. Siin podcasti lõpus sa tead väga hästi, Margit, lõpeta minu lause. Oma teenimise alguses ma oleksin tahtnud teada, et...
Mul ei ole sellist ühte ilusat lauset, millega sinu lauset lõpetada, aga ma oleksin soovinud, et ma oleksin saanud seda julgustust, mida ma tollel ajal vajasin. Ma ei oska nüüd ka kellelegi sõrmega näidata, et näed, need inimesed ei osanud mind kuidagi julgustada, aga mul endal on just see julgustamise teema väga südames ja ma oleksin tahtnud, et teinekord tõesti otse sõnu keegi oleks mulle öelnud, et Margit, ära anna alla, mine edasi, ükskõik kuidas praegu asjad tunduvad või noh, näib, et sulle tundub, et sa ei oska jumala vaimus liikuda, nagu ma siin kirjeldasin saate alguse poole. Aga ära anna alla. Ülista jumalat nii, nagu sa oskad. Ülista, eks sa saadki jumalat ülistades. Ehk et tehes seda, mis sa tänaste teadmiste kohaselt tead, mis on jumala ülistamine. Ja nii sa kasvadki rohkem selle sisse. Et võt, seda ma oleks tahtnud, seda julgustust rohkem. Aga tõesti, ma ei taha kellelegi sõrmega näidata, et küllab see julgustus jumalalt siiski tuli, sest alla ma ei andnud.
Nii hea. Ja teie, kes te kuulate, võtke teiegi seda, mis Margit just oleks tahtnud kuulda. Võtke teiegi endale isiklikult seda, et kus iganes sa praegu oled, kus iganes, kuidas iganes sa mõistad ülistamist või missugused on su oskused, lihtsalt pane edasi, lihtsalt ülista ja sa õpid koos Jumalaga seda veel paremini tegema. Aitäh sulle, Margit, et sa olid valmis teisele poole mikrofoni tulema.
Aitäh, väga suure rõõmuga.
Ja oma lugu jagama, ma usun, et see on olnud suureks julgustuseks ja siit on väga palju häid mõtteid, mida kaasa võtta.
No ma loodan.
Te kuulasite saadet Inspireeriv ülistus. Minu nimi on Ragne Kivimets, meie saatekülaliseks on Margit Prantsus ning me kõnelesime teemal, kuidas saada ülistajaks.
Inspireeriv ülistus.